ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
I have gone out to possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light.
გამოვილ გარეთ წვეული ალკაჩი. შავ ჰაერს მოვარღვევ. ღამე მაგულადებს. ბოროტის მანებით ზეთ გადავალაჯებ სახლებს. სათითაოდ ჩავაქრობ.
Her kind, Missim Skavsi. ასე ქვია 1960 წელს გამოქვეყნებულ ამ ლექსს, რომელიც ეკუთვნის ამერიკელ პოეტს ენ სექსტონს. ქალს, რომელიც ღრმა დეპრესიის მქონე დედიდან, დიასახლისიდან და ფსიქიატრიული საავადმყოფოების პაციენტიდან გადაიქცა ძლიერ, აღიარებულ პულიცერის პრემიის მფლობელ ავტორად. ერთ-ერთ წამყვან და უნიკალურ ხმად მეოცე საუკუნის ინგლისურენოვან ლიტერატურაში.
Lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind.
კუნაპეთს 12 თითს მოურევ და კუპრს დავუმატებ. ასეთი ქალი ქალს სულაც არ ჰგავს. მე ვგავარ ამ ქალს.
ჩანაწერში, რომელსაც უსმენთ, ლექს დავად ენ სექსტონი კითხულობს. თარგმანი ლელა სამნიაშვილს ეკუთვნის. მისი მსგავსის კიდევ ერთი ქართული ვერსიაც არსებობს, რომელიც ანა კოპალიანისაა და მას ეპიზოდის ბოლოს მოვისმენთ. Her kind ენ სექსტონისთვის ემბლემატური ლექსია. მისი მანიფესტი, რომელიც პატივს მიაგებს ყველა დროში და სივრცეში მცხოვრებ, გარიყულ, მარგინალიზებულ და ამბოხებულ ადამიანებს, უწინარესად ქალებს. ამ მოკლე სამსტროფიან ლექსში მარტოსული დიასახლისი შეპყრობილ, წყეულ ალქაჯად გადაარსებას გაივლის და კუნაპე დღამეში ამაყად გამოდის გარეთ, რათა უსამართლო წესრიგს, წყვეტა, მღელვარება და სკანდალი დაატეხოს თავს.
I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carving shells, closets, silks, innumerable goods, fixed the suppers for the worms and the owls. Whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind.
ხისტბილ ფუღუროებს ხელების ფათურით ვეძებ, ამოვავსებ ჩონჩხებით, წიგნებით, კაბებით, მძივებით, ვარასე გართული, მატლებზე, ელფებზე ზრუნვით და ვიქნები მუდამ მარტოსული, შეშლილი, ავსული. არვინ შეიყვარებს ქვეყნად ქალს ამგვარს. მე ვგავარ ამ ქალს.
ენ სექსტონი პერფორმანსებითაც იყო ცნობილი. არსებობს ბევრი მოგონება პოეზიის კითხვის საღამოებზე, სადაც მომნუსხველად ლამაზი, ლურჯთვალებიანი და მუქთმიანი ენ სექსტონი, როგორც წესი, წითელ კაბაში შემოსილი წარდგებოდა ხოლმე მაყურებლის წინაშე. და თავისი ლექსებით აუდიტორია ექსტაზის მდგომარეობამდე მიჰყავდა. მისი პერფორმანსები იზიდავდა ქალებს, რომლებსაც რეპრესიული გენდერული ნორმები უხშობდა რეალიზების და თავისუფლების სივრცეს. ფსიქიკური დაავადების მქონე, გარიყულ, სტიგმატიზაციის მსხვერპლ ადამიანებს. იზიდავდა ყველას, ვინც თავს უადგილოდ და გაუცხოებულად გრძნობდა ცივი ომის პერიოდის ამერიკის კონსერვატიული, ეჭვებსა და შიშებზე დაფუძნებული კლიმატისგან. და ალბათ ამიტომაც ენ სექსტონი ყოველთვის ყველა საღამოს სწორედ ამ ლექსით, მისი მსგავსით იწყებდა. თავისი განაცხადით ქალზე, რომელიც პოულობს საკუთარ თავს, საკუთარ ხმას, იდენტობას, თუმცა იცის, რომ ცივილიზაცია მიგი კიდეებში, ღამეში, დაბურულ ტყეებში და ფუღუროებში განდევნა. და იცის ისიც, რომ მას ამბოხებისთვის ყოველჯერზე სიკვდილით დასჯიან. მაგრამ ის ეშაფოთზე მდგომიც დამზაფრველად ძლიერია და უსამართლო წესრიგს ისევ და ისევ უქადის წყვეტას.
I have ridden in your cart, driver. Waved my nude arms at villages going by, learning the last bite roots, survivor where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind.
შენი ავტობუსიც კარგა ხანს მარწევდა. შიშველ მკლავს ვუქნევდი შორ სოფლებს გზადაგზა. ელვარე ბილიკებს თავს ვეღარ ვაღწევდი, თეძოებს წვდებოდა სხივების კოცონი. ახლა მაგ ბორბლების ქვეშცულებს ვატკაცუნებ. ასეთ ქალს სიკვდილის სირცხვილი არ კლავს. მე ვკავარ ამ ქალს.
This is a woman linking herself to the Salem witch trials. I have gone out a woman who dares to speak about things that women shouldn't speak about, who dares to have power, and because I was like that, I'm a witch.
აქ თავიდანვე საქმე გვაქვს ქალთან, რომელიც საკუთარ თავს აკავშირებს საილემის პროცესებთან. ჯადოქრებად, ალქაჯებად შერაცხული ქალების პროცესებთან. გავიჭერ გარეთ შლეგი გრძნეული. ესა ქალი, რომელიც ბედავს ილაპარაკოს ქალებისთვის აკრძალულ საკითხებზე. რომელიც ბედავს იყოს ძლიერი. და რადგან ასეთია, ის არის ალქაჯი, გრძნეული. ის ამბობს, ბოროტის მანებით ზეთ გადავალაჯებს სახლებს. მათ სათითაოდ ჩავაქრო. თითქოს მართლა ცოცხლზე შემჯდარი დაფრინავდეს სახლების თავზე. ამბობს, მე მარტოსული, 12 თითა, გონებით ნავსი ქალი, რომელიც ქალს არ გავს და რომლის მსგავსიც უყოფილვარო. მარტოსული ალბათ მიემართება დაუქორწინებელს. 12 თითა რაღაც ფორმით ფიზიკურად დეფორმირებულს. გონებით ნავსი შეშლილია, გიჟი. ასეთი ქალი არ გავს ქალს. უფრო ზუსტად, არ გავს ქალის იმ სახეს, როგორცაც პატრიარქალური კულტურა მოითხოვს. ასეთი ქალი არ არის კაცის მსახური. ის კაცთან ერთად საერთოდ არ არის, როგორც ეს ლექსი გვეუბნება.
So a woman like that isn't what she's supposed to be.
ასე ხსნის მის მსგავს დონ სკორჩევსკი, ენ სექსტონის მემკვიდრეობის ამერიკელი მკვლევარი, რომელიც ამჟამად ამსტერდამის საუნივერსიტეტო კოლეჯში კითხულობს ლექციებს და განაგრძობს.
She goes into nature and she rearranges the world there.
ეს ქალი გადის ბუნებაში, სადაც პოულობს თბილ ფუღუროებს და მათში მთელ სამყაროს გადააწყობს, გადაალაგებს. მას თან აქვს სახლის ნივთებიც, ტაფები, თაროები, სადაც ნივთები უნდა განთავსდეს. ხეზე ამოკვეთილი საგნები, ანუ ხელოვნება. თან აქვს აბრეშუმიც, რომელიც აღმოსავლეთიდანაა. ზუსტად არ ვიცი აქ რას მიემართება, იქნებ კოლონიურ საგნებს. ეს ქალი ამ ყველაფერს აბრუნებს ტყეში, იქ სადაც ელფები და მატლები ბინადრობენ. ამბობს, მოდით დავბრუნდეთ ბუნებაში და ვნახოთ აბა რა მოგვეპოვება, როგორია ჩვენი ისტორია, რას წარმოვადგენთ. ხოლო ქალის, ვინც ამას აკეთებს, არავის ესმის, იმიტომ რომ დასავლური ისტორიის პატრიარქატის ჩარჩოები არ ქმნის ისტორიის გადასინჯვის, გადააზრების სივრცეს. არც ამერიკის ისტორიის ჩარჩოები, სადაც პირველი, რაც იქ ჩასულმა ადამიანებმა გააკეთეს, იყო იქ უკვე მცხოვრები კვიდრი ამერიკელების, ინდიელების სისტემატური განადგურება. შემდეგ კი მონები ჩაიყვანეს, უკვე მეორე მოქმედების განსახორციელებლად. სექსტონი ასეთ ქვეყანაზე და ისტორიაზე ლაპარაკობს, ხოლო ქალს, რომელიც გადაწყვეტს ბუნებაში დაბრუნდეს და თავის ქვეყანას კითხვები დაუსვას, ცხადია ვერ გაუგებენ.
That she's talking about, and a woman who decides to go back to nature and question the things of that country, she's misunderstood. She's got to be killed for this, right? She can't survive if she questions this culture the way she is.
ამ განაცხადის გამო ეს ქალი უნდა მოკლან. ასეთი ქალი ვერ გადარჩება. მას მოკლავენ, როგორც მოკლეს საილემში გასამართლებული ქალები, იმისთვის რომ მათ ამ სამყაროში ხმა აიმაღლეს, რომ მათ ჰქონდათ სურვილი, ქალები, რომლებიც კაცებს არ ემსახურებოდნენ, როგორც ეს მოეთხოვებოდათ, და ასეთ ქალს სიკვდილის არ ცხვენია.
A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind.
ენ სექსტონის პოეზია ყვება ამბებს, რომლებსაც უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვეობის სახელოვნებო და ფსიქიკური ცხოვრებისთვის. ის იკვლევდა მითებს, რომლებითაც ჩვენი კულტურა ცოცხლობს და კვდება. არქეტიპულ ურთიერთობებს დედებსა და ქალიშვილებს შორის, მამებსა და ქალიშვილებს შორის, დედებსა და ბიჭშვილებს შორის, ღმერთებსა და ადამიანებს შორის, კაცებსა და ქალებს შორის, წერს ლიტერატურის ისტორიკოსი დაენა ჰიუმ ჯორჯი და განაგრძობს. მისი პოეზია მოიხელთებს მრავალნაირობას და სისადავეს, გაორებასა და ერთიანობას, საკრალურსა და მიწიერს და ჯიუტად წარმოაჩენს მათ მსგავსებას. სექსტონი იმ ძალების ინტიმურობას ხატყობს, რომლებსაც ჩვენი საზოგადოება მუდმივად ერთმანეთთან დაპირისპირებულად აღიქვამს. ენ სექსტონი ჩემი საყვარელი პოეტია სტუდენტობის დროიდან და რამდენი წელიც უნდა გავიდეს მის ტექსტებთან დაბრუნებისას ერთი სიტყვა მიტრიალებს ხოლმე გონებაში: უკომპრომისო. ყოველ ჯერზე ახტაცებული და მონოსხული ვრჩები იმ ძალით, რაღაცნაირი უბოდიშო სიამაყით, რომელსაც მისი ხმა ასხივებს სხვადასხვა ინკარნაციაში. როგორც საუნივერსიტეტო განათლების არ მქონე დიასახლისი, რომელიც თავს იმკვიდრებს მაღალი ლიტერატურის ინტელექტუალურ, მასკულინისტურ და სნობურ სივრცეებში. როგორც ფსიქიკური დაავადებების მქონე პაციენტი, რომელიც პოეზიის წერას ფსიქიატრის რჩევით იწყებს და სწორედ თავის ქაოსურ და ტკივილიან გონებაში, დეპრესიაში, სუიციდურობაში პოულობს შთაგონების და შემოქმედების წყაროს. როგორც ფემინისტი, როცა ლაპარაკობს ქალის სხეულზე, ოჯახურ საიდუმლოებებზე, სასიყვარულო რომანებზე და ღმერთზე. უფრო ზუსტად, ღმერთის თუ საკრალური ძიებაზე, რომელიც ძირითადად უშედეგო და შფოთვის მომგვრელია, თუმცა ზოგჯერ ღმერთი მოულოდნელ, ტრივიალურ სივრცეებში გამოკრთება ხოლმე. როგორც ლექსში Gods, ღმერთები, რომლის თარგმანიც ქეთი გზირიშვილს ეკუთვნის.
Miss Sexton went out looking for the gods. She began looking in the sky, expecting a large white angel with a blue crotch. No one.
Miss Sexton-ი წავიდა ღმერთების საძებნად. მან დაიწყო ცაში ცქერა. მოლოდინით რომ დაინახავდა დიდრონ თეთრ ანგელოს ცისფერი კავით. არავინ. მან კვლავ ჩაიხედა ყველა წაკითხულ წიგნში და ფურცლებმა მიაფურთხეს პასუხად. არავინ. მან იმოგზაურა უდიდესი პოეტის თაყვანსაცემად და პოეტმა მიარწყია სახეზე. არავინ. მან ილოცა მსოფლიოს ყველა ტაძარში და ბევრი შეიტყო კულტურაზე. არავინ. ის გაემგზავრა ატლანტის ოკეანისკენ, წყნარისკენ, ცხადია ღმერთისთვის, არავინ. ის მივიდა ბუდასთან, ბრაჰმასთან, პირამიდებთან და იპოვა ვებერთელა ღია ბარათები, არავინ. მაშინ ის დაბრუნდა საკუთარ სახლში და სამყაროს ყველა ღმერთი საპირფარეშოში დამწყვდეული აღმოჩნდა. როგორც იქნა, წამოიძახა მან და ჩარაზა კარი.
No one. Then she journeyed back to her own house. And the gods of the world were shut in the lavatory. At last, she cried out and locked the door.
You use the word uncompromising, and I think that's right. I think that's what she is. And to an extent carried on expressing things her own way.
თქვენ თქვით სიტყვა უკომპრომისო. დავფიქრობ სექსტონის მგრძნობელობას ყველაზე მძაფრად ალბათ მართლაც ესეც არ თავი მიემართება. ის საკუთარ თავს ყველა ეტაპზე გამოხატავს თავისი უნიკალური გზით. ერთგული რჩება იმის არის, თქმაც უნდა და რა ფორმითაც უნდა. ეს ფემინისტური ტაქტიკა. სექსტონი იბრძვის თავისი კუთხის, თავისი სივრცის მოსაპოვებლად. მისი იდენტობა, ქალი, რომელსაც ხმა აქვს და ამ ხმას უბოდიშოდ იყენებს, ჩემთვის მძაფრად ფემინისტურია. იქ სადაც დამკვიდრებული წესები ამბობდა, რომ პოეზია მხოლოდ გარკვეულ თემებზე უნდა კონცენტრირდეს და თუ მაინც ეხება რთულ საკითხებს, ეს უნდა გააკეთოს ლამაზად, სექსტონმა ეს ნორმები დაარღვია. ცენტრში მოაქცია შინაური სივრცე, დიასახლისის რეალობა, ქალაქის შემოგარენის ცხოვრება, შვილებთან ურთიერთობა. სექსტონის მემკვიდრეობაში ნამდვილად არის რადიკალური წინააღმდეგობა და ის თამამად აცხადებს, რომ ამ წინააღმდეგობის გაწევა მისი უფლება.
About what she's doing and also that she claims the right to do this, you know, fearlessly.
გვეუბნება ჯო გილი, ენ სექსტონის მემკვიდრეობის ვეტერანი მკვლევარი, ლიტერატურის პროფესორი და სახელოვნებო კოლეჯის ვიცე-პრეზიდენტი გლაზგოს უნივერსიტეტში. ენ სექსტონი პოეზიის 10-ზე მეტი კრებულის ავტორია, მათ შორის წიგნების ბედლამისკენ და ნახევარ გზაზე უკან, იცოცხლიან მოკვდი, რომლისთვისაც პულიცერის პრემია მიენიჭა, პიესის შეწყნარების ქუჩა, ასევე წიგნისა ტრანსფორმაციები, რომელშიც ის ძაფრად ფემინისტურ ჭრილში უცნაურად გადაიაზრებს ძმები გრიმების არქეტიპულ ზღაბრებს, დიდ და საშიშ სამყაროში მოსიარულე პატარა გოგოს, წითელ ქუდას, რომელსაც საყვარელი ბებიის სახლშიც კი ხიფათი ემუქრება, კონკიას, რომელიც მამამისის სახლში უარყოფილი და დაჩაგრულია, მისი ნახევარდები კი ქორწინების ბაზარზე არიან წარმოდგენილი, სარფიანად გათხოვების თუ გასხვისების მიზნით. ამ ციკლიდან ლექსები ქართულ ენაზეცაა ხელმისაწვდომი, ისინი დალილა გოგიას მიერ არის თარგმნილი. ენ სექსტონი სიცოცხლეშივე გახდა აღიარებული პოეტი. მას ანიჭებდნენ პრემიებს, სტიპენდიებს, გრანტებს, საპატიო აკადემიურ წოდებებს. სექსტონი ბოსტონის და კოლგეიტის უნივერსიტეტებში, ასევე ფსიქიატრიულ ინსტიტუციებში ასწავლიდა წერას და ბევრ ქალს უბიძგებდა წერის დაწყებისკენ, თავისი პერფორმანსებით და, რაც ძალიან მომწონს, ლიტერატურული როკ ჯგუფით. სექსტონს უყვარდა მისი დროის მუსიკოსები, დილანი, ჯენის შოპლინი და პულიცერის პრემიის მიღების შემდეგ თავადაც შეკრიბა ჯგუფი, რომლის წევრებიც ფლეიტაზე, კლავიშებზე, გიტარაზე უკრავდნენ და მის მიერ წაკითხულ ლექსებს ჯაზის, სპირიჩუალზის, საპროტესტო ფოლკის კომპოზიციებით უწევდნენ აკომპანიმენტს.
He was a very powerful figure that way. So he had a wonderful presence. And Harvard actually has acquired the archive of the rock band that he started called Anne Sexton and Her Kind. I mean, it's incredibly bold to think of someone going from having no public role whatsoever to starting a rock band.
არსებობს მოგონებები, როგორ იწყებენ ქალები წერას სექსტონის საჯარო კითხვის საღამოზე დასწრების შემდეგ. ამ თვალსაზრისით სექსტონი იყო ძალიან ძლიერი ფიგურა. მისი არსებობა და როლი იმ მომენტში ძალიან ინტენსიურად იგრძნობოდა და განიცდებოდა. ჰარვარდის უნივერსიტეტში ინახება სექსტონის მიერ დაარსებული ლიტერატურული როკ ჯგუფის არქივი. ამ ჯგუფს ერქვა Anne Sexton and Her Kind. Anne Sextoni და მისი მსგავსი. წარმოიდგინეთ, როგორი გაბედულება სჭირდება ამგვარ ტრანსფორმაციას დიასახლისი, რომელსაც საჯარო ცხოვრება საერთოდ არ აქვს, არსებს როკბენდს. ის ნერვიული ადამიანი იყო, თავიდან გულდასმით ემზადებოდა საჯარო კითხვის საღამოებისთვის, თუმცა ღიად ამას არ აღიარებდა. მერე და მერე კი მას უკვე ჰქონდა თავისი დამკვიდრებული პროგრამა, რომელიც პერფორმანსში გადაიზრდებოდა ხოლმე. ის გახდა ძალიან გავლენიანი ფიგურა კოლეჯებში, იმის მიუხედავად, რომ თავად მას უმაღლესი განათლება არ ჰქონდა. მისი ყოფილი სტუდენტები მიყვებოდნენ, როგორი ენთუზიაზმით და ემოციით უპასუხებდა ხოლმე მას აუდიტორია. სექსტონი ძალიან ძლავრ გავლენას ახდენდა ადამიანებზე, სიცოცხლეშიც და სიკვდილის შემდეგაც. და ვფიქრობ, ეს გავლენა კიდევ უფრო გაძლიერდება.
She had a real impact on people and I think she continues to today and she will even more so.
გვეუბნება ამანდა გოლდენი, ნიუ-იორკის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი. Anne Sextonის პოეზიის მკითხველს, ამ შემთხვევაში უწინარესად ქალ მკითხველს, ინტელექტუალური, როგორც ამბობენ ხოლმე, ცერებრალური სიამოვნების განცდასთან ერთად, ძაფრი სხეულებრივი შეგრძნებებიც მოიცავს. რადგან სექსტონი შესაძლოა ყველაზე უკომპრომისო მაშინაა, როცა ქალის სხეულში ცხოვრების ყოველდღიურობას იკვლევს და სხეულით თუ ფიზიკურობით განპირობებულ ემოციაზე ლაპარაკობს. სექსტონი ღია წერდა მენსტრუაციაზე, აბორტზე, მასტურბაციაზე, ინცესტზე, ადულტერზე, ნარკოტიკებზე დამოკიდებულებაზე. იმ დროში, როცა ამ თემებიდან არც ერთი არ ითვლებოდა მართებულად პოეზიისთვის, ამბობდა მისი ახლო მეგობარი, თავადაც პოეტი მაქსიმ ქიუმინი.
Menstruation at 40. I was thinking of a son. The womb is not a clock nor a bell tolling, but in the 11th month of its life I feel the November of the body.
ლექსით მენსტრუაცია 40 წლის ასაკში სექსტონი თავის არჩასახულ ბიჭ შვილს მიმართავს და მენსტრუაციის ციკლური ბუნების პრიზმით ლაპარაკობს ქალის იდენტობაზე, შვილოსნობაზე და მოკვდავობაზე. ჩვილი გამდის სისხლად, ამბობს ის ლექსში სათაურით აბორტი და აშრეალებული მინდვრების და გამოცარიელებული ღრუების, ლანდშაფტების, სახეების კონტრასტით და გამეორებული ფრაზით. ვინც უნდა დაბადებულიყო აღარა, იმ ემოციურ თუ სულიერ სიმძიმეზე წერს, რომელიც ქალისთვის მოაქვს აბორტის გაკეთების გადაწყვეტილებას. ლექსში სათაურით ბალადა მარტოსულ მასტურბატორზე მეორდება ფრაზა ღამით მარტო ლოგინზე ვქორწინდები. ამ ლექსში სექსტონი მასტურბაციის პროცესის აღწერის გზით ლაპარაკობს განშორებაზე, ტოლვაზე, იზოლაციაზე, ფსიქიკურ აშლილობაზე, თვითდაზიანების ვნებაზე. ჩემ სხეულს ვტოვებ, გადახსნილი ვარ მე ჯვარს ვაცვამ, წერს ის გარდაუვალი ასოციაციით კავშირებზე ორგაზმის მომენტსა და რელიგიურ ექსტაზს შორის. მასტურბაციას სექსტონი უწოდებს მოსაბეზრებელ სასწაულს, მარტოობის მოსაწყენ აქტს, რომელიც თავისი კულმინაციით მაინც მოიცავს ტრანსცენდენტურის წამიერი მოხალთების შესაძლებლობას.
ჩემში ყოველი ჩიტია ახლა, ერთი სული აქვთ შეიფრთხიალონ. უნდოდათ ჩემგან ამოეკვეთეთ, მაგრამ გაწბილდნენ. თქვეს რომ სრულიად უმაგნისი ხარ, მაგრამ ვერ მიხვდნენ. თქვეს რომ ავად ხარ და მომიკვდები, მაგრამ მოტყუდნენ. შენ უსტვენ როგორც ღაბუა ჩიტი, შენ არ ამოგჭრეს ტკბილო სიმძიმე. მადლობის ნიშნად რომ კლავ ქალი ვარ, რომ ქალის სული ჩამიდგა ღმერთმა, რომ სრულ ქმნილი ვარ და ბედნიერი. მე შენ გიმღერი, სიცოცხლეს ვბედავ.
ასე იწყება ქებათა ქება ჩემს საშვილოსნოს, რომლის თარგმანიც ანა კოპალიანს ეკუთვნის. ამ მშვენიერ და უცნაურ ლექსში სექსონი აღწერს შვებას, რომელიც დაეუფლა, როცა შეიტყო, რომ გადაურჩა ჰისტერექტომიას, საშვილოსნოს ამოკვეთის ოპერაციას. ის ზეიმობს საშვილოსნოს როგორც ავტონომიურ ორგანოს, ტკბილ სიმძიმეს, რომელიც მთელი კაცობრიობის არსებობას ხდის შესაძლებელს, და აღწერს იმასაც, როგორია იყო ქალი პატრიარქალურ წესრიგში, რომელიც შენ სირითად ფუნქციად სწორედ საშვილოსნოს ქონას და ერის გამრავლებას აცხადებს.
ცოცხალი არის ყველა უჯრედი, საჭირო გახდეს თელერს ეყოფა, თელერს შემოსავს და დაანაყრებს. აი რას ამბობს მასზე ხალხიც და სახელმწიფოც. წელს გაგვიმართლა, შეგვიძლია ჩავყაროთ თესლი და ჭრნახულის იმედი გვქონდეს.
Her poem Menstruation at 40, for example, or In Celebration of My Uterus, you know, they were slightly perhaps tongue-in-cheek, but she knew there was going to be a shock effect.
Am tematikaze im droshi tserit igi shokis efekts aghtsevs. Mat shori sataurebitats. Menstruatsia 40 tslis asakshi. Kebata keba chem sashvilosnos. Ragats azrit es aris fandi. Sextonma itsoda rom es sataurebi tavzardamtsemi ikneboda. Arada realurat orive leksi saerto tsvaramezia. Isini miemarteba pirovnul zrdas, zalis konas an uzalobas, urtiertobebs, emotsiebs. სექსტონის ლექსებში ხშირად ხვდებით სხეულის ფუნქციების მოშლის, დეფორმირების, დისლოკაციის, ცვლილების, წვეტის მოულოდნელ ნიშნებსაც. ასევე შიშებს, რომ სხეულში რაღაც ცუდი ხდება. მაგალითად, კიბოს შიშს ლექსში The Double Image, ორმაგი სახე. სექსტონი მუდმივად იკვლევს და აშკარავებს ქალის სხეულში ცხოვრების ყოველდღიურობას. მას ეს მზის შუქზე გამოაქვს, სცენაზე, ფურცელზე გამოაქვს, რაც თავისთავადაა რადიკალური და ფემინისტური აქტი. იმის გამოც რომ ამ ტაბუდადებულ თემებზე ასე აშკარად ლაპარაკით, სექსტონი საკუთარ თავს უშიშრად ხდიდა იოლ სამიზნედ ლიტერატურის კრიტიკოსებისთვის.
To bring these things to light, putting them on the stage, putting them on the page was itself quite a radical and feminist act.
გვეუბნება ჯო გილი. ენ სექსტონს კონფესიონალური, ანუ აღსარებითი პოეზიის ავტორად იცნობენ. ლიტერატურული რეგისტრის, რომელიც ამერიკის ტრადიციაში 1950-იანი წლებიდან დამკვიდრდა. ეს სახელი მიემართებოდა პოეტებს, რომლებიც ძალიან ინტიმურ, ტკივილიან, პირადულ ამბებზე წერდნენ, ძლიერი პირველპირში მოლაპარაკე ხმებით.
When confessional poetry first emerged, in a sense it was building on people like Allen Ginsberg, who had that more honest, authentic kind of voice, and certainly going back to people like Walt Whitman, Emily Dickinson.
ახსარებითი პოეზია ამერიკაში არსაიდან არ გაჩენილა. ის მდიდარ ტრადიციას ეფუძნებოდა. ეს რეგისტრი დიდწილად საზრდოობდა ისეთი ავტორებით, როგორიც იყო ალენ გინზბერგი, ბიტნიკების ემბლემატური პოეტი, რომელსაც მძლავრი, ავთენტური საავტორო ხმა ჰქონდა. უფრო ადრინდელი პოეტების მემკვიდრეობით, უოლტ უიტმენის, ემილი დიკინსონის ლექსებით. ამერიკის კონტექსტში კიდევ უფრო შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ. იმ ნარატივებამდე, რომლებითაც პურიტანები რწმენაში შესვლაზე მოგვითხრობდნენ. ადრეულ ევროპელ ახალმოსახლეებამდე, რომლებიც უღრმავდებოდნენ საკუთარ თავს, სულს, ურთიერთობას ხმერთან.
Conversion narrative, this sense of the early European settlers protesting their own inner self, their own soul, their own sort of relationship to God.
გვეუბნება ჯო გილი და განაგრძობს.
Might have been touched on in poetry previously, but perhaps a bit more obliquely. So there was a sort of apparent authenticity and honesty, kind of spirit of kind of revealing.
ამდენად დიახ, ეს ყველაფერი მანამდეც გამოგრთოდა პოეზიაში, მაგრამ ამ ახალი პოეტების ლექსები უკვე ძალიან მძაფრად ფეთქავდა ავთენტურობით, გულწრფელობით, პირადის გამხელის სულისკვეთებით. ამავე დროს აღსარება როგორც ჟანრი თუ ფორმა მოიცავს განსჯის მოლოდინსაც. ის, რასაც ისინი აღიარებენ, ხშირად აღძრავს სირცხვილის განცდას. ტაბუირებულია, აკრძალული. და როცა აღსარებით ლექსს ვკითხულობთ, ჩვენ როგორც მკითხველს, ავტორის განსჯის ვნება გვეღვიძება.
Shameful or a bit taboo, a bit forbidden. So there's a sort of sense of judgment, you know, in what we do as readers when we read a confessional poem.
აღსარებითი პოეტები იყვნენ რობერტ ლოუელი, სექსტონის მასწავლებელი, ვილიამ სნოდგრასი, ემოციებისა და ვერსიფიკაციის ვირტუოზი და რა თქმა უნდა ბრწყინვალე და ტრაგიკული სილვია პლათი, სექსტონის სახლობელი და თანაკურსელი, რომლის შესახებაც ასათიანის კუთხის არქივი საგანგებო ეპიზოდს ინახავს. ენ სექსტონი და სილვია პლათი ბოსტონის ერთ-ერთი სასტუმროს ბარში მიდიოდნენ ხოლმე. იქ მყოფ საზოგადოებას ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ესმოდა მათი საუბრები და ხუმრობა პოეზიის, ფსიქიატრების, დეპრესიის შესახებ. სილვიას სიკვდილი, ასე ჰქვია ლექს, რომელიც სექსტონმა 1963 წელს პლათის თვითმკვლელობას მიუძღვნა.
სექსტონი და პლათი ერთად გადიოდნენ რობერტ ლოუელის კურს და თანაკურსელები იხსენებენ, რომ სექსტონი ძალიან ექსპრესიული იყო და მასწავლებელი მას აშოშმინებდა ხოლმე. პლათი კი იყო თავშეკავებული და ლოუელი პირიქით. მისთვის ენერგიის შთაბერვას ცდილობდა. ეს განსხვავება არსებობს, თუმცა სექსტონს და პლათს ცხადია ბევრი გადაკვეთა აქვთ და ვფიქრობ ისინი ერთმანეთსაც აძლიერებდნენ.
In some ways that contrast stands, but in other ways they were doing some of the same things and emboldened by each other.
Ambos Amanda Golden.
I think Heather Clark argues this most beautifully, but Anne Sexton gave Sylvia Plath basically permission to go on and write Ariel.
Maze Plathis da Sexton's biography, Heather Clarki laparakobs arachoulebrivat. Sylvia Plath soret Sextonma gauxsna gza, ertgari nebartva mitsa Arielis dasatserat. Gza gauxsna gamxdariqo poeti, romelis ინტენსიურად ჩაუღრმავდებოდა საკუთარ თავს.
გვეუბნება დონ სკორჩევსკი. ენ სექსტონს კონფესიონალური პოეზიის დედის თუ უმაღლესი ქურუმის სტატუსი აქვს. მისი სახელი პოეზიის ამ რეგისტრის ერთგვარ სინონიმადაა გადაქცეული. იმიტომ რომ ის ალბათ სხვა აღსარებით პოეტებს შორისაც ყველაზე უკომპრომისოა. თავისი ჯიუტი გულწრფელობით, გაშიშვლებული ემოციური სიმყიფით, მაგრამ მისი პოეზია მეტია ვიდრე ყოვლისმომცველი აღსარებითი იმპულსი. მე სიმართლეს ვეძებ, თუმცა ეს შესაძლოა უფრო პოეტური სიმართლე იყოს და არა უბრალოდ ფაქტობრივი, რადგან იმ ყველაფრის უკან, რაც შენს თავს ხდება, არსებობს კიდევ სხვა სიმართლე, საიდუმლო ცხოვრება, ამბობდა სექსტონი 1965 წლის ინტერვიუში. აღსარების იმპულსი ნიღბავს თვალთმაქცობის, გაცურების იმპულს, სურვილს, შენი გულწრფელობით დიდი აღტაცება გამოიწვიო, ამბობს თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი ჯონ მაქსველ კუძე. აღსარება მოიცავს ნარცისიზმის, უაიერიზმის ელემენტებს და ეს სექსტონმა კარგად იცის. აღსარება სექსტონისთვის პირადი პრობლემების გადაჭრის ან საერთოდაც კათარზისისკენ გზა არ არის. ის ერთგვარი ტექნიკაა საკუთარი თავის ენაში თუ ფურცელზე შესაქმნელად. და მან კარგად იცის ისიც, რომ აღსარება ყოველთვის ძალაუფლების, აკრძალვების, განშის და თვალთვალის კონტექსში ხდება. ლექსში ხეიბრები და სხვა ამბები სექსტონი დაუნდობლად აშიშვლებს თავის ტკივილიან ბავშვობას. ერთი დიდი პატრიარქის სახეში აერთიანებს მამამისის, მისი ფსიქიატრის და პირველი კაცის, ადამის ფიგურებს. და თან ბავშვობის წლების საპირფარეშოების, ღამის ქოთნების, უყნების, სახეების გამოხმობით ამ აღსარებით გამოსულ მთხრობელს წარმოაჩენს ნაგავად ან განავლად, რომელსაც მკითხველი კოპროფაგიული ვნებით შთანთქავს. სექსტონი გამიზნულად ამბობს უარს საკუთარი თავის, მეს, ერთ მთლიანობად წარმოჩენაზე. მის აღსარებებში მთხრობელი დანაწევრებულია, ფრაგმენტირებული, დამსხვრეული, ხშირად სხეულის ნაწილების დონეზეც. ლექსში შეხება მთავარი მეტაფორაა ამპუტირებული ხელის მტევანი, რომელიც კალის ქილაში ცხოვრობს და ავტობიოგრაფიას თითქოს სხეულისგან მოწყვეტილი, ან საერთოდაც მკვდარი წერს. თითებში სიცოცხლე თრომბივით დამეცო, ამბობს სექსტონი აქ. ლექსში სათაურით გაზაფხულის მკვლელობა ის რიგრიგობით კლავს თავისი სხეულის გრძნობის ორგანოებს. ასაფლავებს ან აღრჩობს თვალებს, ყურებს, თავს. წერს, ჩემი თვალები, ეს ორი ლურჯი ღმერთი, ეს მეძავები, ეს ბოზები, ვეღარ შეძლებენ თამაშს. ავტობიოგრაფიულ წერაზე და მწერლების შესახებ გენდერულ სტერეოტიპებზე რეფლექსია ლექსი The Black Art, ქართულად შავი მაგია, რომელიც სალომე ბენიძის თარგმანით მოგვეპოვება. ქალიმწერალი მეტის მეტად ბევრს გრძნობს, ამბობს სექსტონი და ამ ფრაზით ირონიულად უპასუხებს ლიტერატურის კრიტიკოსებს, რომლებიც ქილიკობდნენ ეგრეთ წოდებული ქალური აღსარებების ირაციონალურობაზე, უკონტროლობაზე, სომატურობაზე თუ უხერხულობაზე. ხოლო კაცი ავტორი, როგორც მიიჩნევენ, გონიერია, მან ყოველთვის ზედმეტი იცის და თავის სოდნას ისე წარმოაჩენს, თითქოს არ კმარა ერექციები.
როცა ქალი წერს, მეტის მეტად ბევრს გრძნობს ის ქალი. ექსტაზებს, ტრანსებს, ციურნიშნებს და სასწაულებს. ციკლი, შვილები, კუნძულები, არავითარი თითქოს არ ყოფნის. ეს გლოვა და ურზაურიც და ბოსტნეულიც არ კმაროდნენ არასდროს თითქოს. დავარსკვლავებზე მკითხაობა ქცევია ჩვევად. წერალი არსით ჯაშუშია და თვალთვალს ითხოვს. ჩამოძვირფასო, ის გოგო მე ვარ. როცა კაცი წერს, მან ყოველთვის ედმეტი იცის. ბევრი ქარაგმა და თილისმა. თითქოს არ კმარა ერექციები და ათასი სიკეთე მიწის. მანქანების და ხომალდების მთელი სამყარო. არც სისხლის ხვრები არასოდეს გადაამეტებს. ავეჯისაგან ხესქმნის ისევ. თავიდან ხერხავს. მწერალი მისი არსებობით არის თავხედი. ჩემოძვირფასო ის კაცი შენ ხარ.
არადა წერა, შემოქმედება ყველასთვისაა გადარჩენის გზა, რადგან პოეზია იმ ტკივილების, სურვილების, შეშლილობის და შიშების მოხალთებას ხდის შესაძლებელს, რომლებიც საერთოა ქალებისთვისაც, კაცებისთვისაც, მწერლებისთვისაც და მკითხველისთვისაც.
ჩვენ მოძულეებს საკუთარი არსებობისაც და იმ ფეხსაცმლის თუ სამოსის ირგვლივ რომ გვაკრავს, ჩემოძვირფასო, ერთმანეთი მაინც ხომ გვიყვარს და ჩვენს ხელებსაც სილურჯე და სინაზე დაკრავს. ჩვენ გვივსებს თვალებს საშინელი აღსარებები, თუმც ქორწინდებით და შვილების ზიზღით სუნთქავენ. ჩვენ ვავსებთ სუფრას, არვინაა ხელის მხლებელი, არავინ რჩება, ვინც წყეულ ხვავს აასუფთავებს.
სექსტონის პოეზია უწინარესად სახლის, ოჯახის, შინაურული გარემოს ატმოსფეროთი საზრდოობს. საქორწინო ბეჭდები, ბავშვები, შვებულებები, ფანჯრები, ტელევიზორები, მაცივრები, სარეცხი მანქანები, გრილთან თავშეყრილი სამეზობლოები. ეს ნაცნობი და თითქოს კომფორტული სახეები მასთან მუდმივად სურრეალური, დამძაფრველი რეალობის ელემენტებად გვევლინება. ქალაქის შემოგარენი ამერიკულად საბორბია, კონფესიონალური პოეზიისთვის მნიშვნელოვანი სივრცეა. ამ ლიტერატურული ჟანრის გაჩენა ემთხვევა წლებს, როცა ეს სივრცეები ქალაქების გარშემო იზრდება და ფართოვდება, კერძო სახლებით, შემოღობილი ეზოებით, ოჯახებში მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლებით, ავტომობილებზე დამოკიდებულებით. ესაა სივრცე, რომელიც სექსტონს, როგორც ქალს, ზღუდავს და ჩარჩოებში აქცევს. მაგრამ შემოგარენი მისი შემოქმედებისთვის უხვი საზრდოც ხდება. ნაცნობი ოჯახური გარემო სექსტონთან დამძაფრველად ირეკლავს ცივი ომის პერიოდის ამერიკის შფოთვის და გაუცხოების ატმოსფეროს. სახლს და ოჯახს თითქოს მუდმივად ვიღაც უთვალთვალებს. ოჯახების წევრები სამზარეულოებში პატიმრებივით დგებიან რიგში საკვების მისაღებად. პოეტის ცხოვრებით არ ვცხოვრობ. გამოვიყურები და ვიქცევი როგორც დიასახლისი. ჩემი შვილი თავის მეგობრებს ეუბნება ხოლმე, დედა ისაა, ვინც მთელი დღე ბეჭდავს, ამბობს სექსტონი ერთგან. იმავე სიმეორებს სხვა ინტერვიუშიც. რეალურად მე ქალაქის შემოგარენში მცხოვრები დიასახლისი ვარ. უბრალოდ ლექსებს წერ და ზოგჯერ ცოტა შეშლილი ვხდები.
It was popular and common to sort of to sneer at the suburbs and to be a bit, you know, that the cities are better and the suburbs are sad and lonely and boring and, you know, everyone's the same.
თავისი პოეზიის ქალაქის შემოგარენში დაფუძნებით სექსტონი უპირისპირდება ქალაქების ცენტრების მასკულინურ სივრცეებს. იმ წრეებს, რომლებიც შემოგარენს ქედმაღლურად უყურებდნენ და თვლიდნენ, რომ ეს იყო სევდიანი, მარტოსული, კონსერვატიული ადგილები, სადაც ყველა ერთმანეთს გავდა. სექსტონის პოეზია იკვლევს ზღვის მოშლას საჯარო და პირად სფეროებს შორის.
Unraveling, if you like, beneath the surface.
სექსტონის ლექსში სიჩუმე, ოთახი მდუმარეა და გარინდებული. სიტყვები, რომლებსაც ამ სივრცეში ქალი წერს, შეწყვეტილი ორსულობასავით ჟონავს კალმიდან. პროზაულ პოემაში თმის გაშლა ხელოვანი ქალი ქვის თეთრ და ცივ ოთახში ცხოვრობს და თავის გარემოს ზოოპარკში გამომწყდეული ლომივით ეჩვევა. საიმისოდ რომ წეროს ქალს ფული და საკუთარი ოთახი უნდა ჰქონდესო, აცხადებდა ვირჯინია ვულფი, რაც გარდაუვალი სიმართლეა. მაგრამ სექსტონი გამოიხმობს სხვა არქეტიპსაც, შეშლილ ქალს სხვენში, ბრონტესეულ სახეს, რომლის გონებაც ტრავმით და მღელვარებითაა მოცული. ყელში ზღვა მიცემს, ამბობს ის ლექსში, ჩემი ცხოვრების ოთახი, სადაც საგნები მუდმივად იცვლიან ადგილს და სიმყარე არსად არასდროს არ არის. შემზარავ ტექსში სიკვდილის ჩვილი, უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი სამზარეულო სიკვდილის ადგილია. ქალის სიზმარში ვიღაც მაცივარში დადებს ახალშობილს, რომელსაც ყინულივით ცივსა და გახევებულს პოულობენ. ლექსში პირდაპირი სათაური დიასახლისი, რომელიც ქართულად ქეთი გზირიშვილის თარგმანით გვაქვს, ქალი იდენტობას საერთოდ კარგავს და რეცხვის რიტუალურ პროცესში ჩაკარგული სახლის კედლებთანაა შესისხლხორცებული.
ზოგი ქალი თხოვდება სახლზე. ეს კანი სხვა სახეობაა. მას აქვს გული, პირი, ღვიძლი და ნაწლავების მოქმედება. კედლები უცვლელი და ვარდისფერია. ნახეთ, როგორ დგას ის მთელი დღე მუხლებზე, ერთგულად რეცხავს საკუთარ თავს. კაცები შედიან ძალდატანებით, გადმოინთხევენ, როგორ ციონა ხორცავს დედებში. ქალი არის თავისსავე დედა. ეს მთავარია.
The walls are permanent in pink. See how she sits on her knees all day, faithfully washing herself down. Men enter by force, drawn back like Jonah into their fleshy mothers. A woman is her mother. That's the main thing.
პირველი ემოციური კოლაფსი ენ სექსტონმა მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის ფონზე განიცადა და მას მერე მუდმივად ტანჯავდა ფსიქიკური დაავადება, დამოკიდებულება წამლებზე და ალკოჰოლზე. ის ბევრჯერ მოხვდა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, ჰქონდა სუიციდის რამდენიმე მცდელობა. ენ სექსტონმა თავი 1974 წლის 4 ოქტომბერს მოიკლა. მის ბიოგრაფებს ოდნავი პერვერსიულობით მოსონთხოლმე იმის აღნიშნა, რომ მან ამ დღეს დედამისის ქურქი ჩაიცვა და არყის ჭიქით ხელში მიაშურა გარაჟს. თავი დედაჩემი მგონია, როცა მის ქურქს ვიცვამო, ეუბნებოდა მკურნალ ფსიქიატრს. ენ სექსტონმა მანქანა დაქოქა და თავი გამონაბოლქვით გაიგუდა. თვითმკვლელობის მომენტში იგი 45 წლის იყო. გარდაცვლილ სექსტონს საფულეში უპოვეს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსიდან ამოჭრილი რეცენზია, რომელშიც გავლენიანი კაცი კრიტიკოსი მას ისტერიულს, მყვირალას და ზედმეტად დრამატულს უწოდებდა და სასტიკად აკრიტიკებდა სხეულის საზიზღარ თვისებებზე წერის გამო.
I think we would call it bipolar disorder, and she was treated eventually with a drug that they use for bipolar disorder. She did have manic episodes, a lot of manic episodes, and then she also had these very deep dark depressions, and she sometimes became psychotic.
დიდი ალბათობით მას ბიპოლარული აშლილობა ჰქონდა. ბოლოს მკურნალობდნენ კიდეც მედიკამენტებით, რომელსაც იმ დროში იყენებდნენ ამ დაავადებისთვის. მას ხშირად ჰქონდა მანიური ეპიზოდები, რომლებსაც ენაცვლებოდა ძალიან ღრმა დეპრესიის ფაზები. და ჰქონდა ფსიქოზის მდგომარეობაც, როცა რეალობასთან კარგავდა კავშირს. დღეს ვიცით, რომ ამ აშლილობებს იწვევს ადამიანის ფსიქიკის ქიმიური, ბიოლოგიური რეალობა. თუ დარღვევა, თუმცა ვიცით ისიც, რომ ამას სოციალური საფუძველიც აქვს.
Chemical, biological realities are components of a person's psyche, also socially constructed and understood.
გვეუბნება დონ სკორჩევსკი. ფსიქიატრიაზე, როგორც მედიცინის დარგზე და ინსტიტუციაზე რეფლექსია კიდევ ერთი გამსაზღვრელი იმპულსია სექსტონის პოეზიისთვის. ჩემი საყვარელი ლექსია გაქცევა ვირით, თავისი კინემატოგრაფიული და თან ბიბლიური სახით, შეშლილი ქალით, რომელიც ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან ვირზე შემომჯდარი გარბის და თან მხოლოდ სიგარეტი და თავისი მუზა მიყვება.
For John, who begs me not to inquire further, not that it was beautiful, but that in the end there was a certain sense of order there, something worth learning in that narrow diary of my mind.
ჯონისათვის, რომელიც მთხოვს აღარ დავსვა კითხვები, ასე ქვია ლექს, რომელიც სილვია პლათის მკითხველს ზარხუბსაც გაახსენებს, რადგან როგორც პლათის რომანში ქალის ემოციური რეალობის ჩაწნეხვის მეტაფორად აქაც ჯამი თუ ამობრუნებული შუშის თასი გვევლინება. ეს ლექსი ეძღვნება კაცს, რომელიც წუხდა, რომ ენ სექსტონი პოეზიით მეტისმეტად აშიშვლებდა საკუთარ თავს და ურჩევდა ეს ლექსები არ გამოაქვეყნო, ამას ინანებო. ჩემს ლექსებს არამხოლოდ გამოვაქვეყნებ, ჩემს პოეზიაში შენს ბინადრობ, უპასუხებს მას სექსტონი.
I tapped my own head. It was glass, an inverted bowl.
თავზე დავიკაკუნე, ამბობს ის და თავისი გონების ქაოსიდან ახალი წესრიგის შექმნას იწყებს.
Not that it was beautiful, but that I found some order there. No, so she's making order out of
აქ სექსტონი თავისი ფსიქიკური დაავადების გამოცდილებაზე ლაპარაკობს და წერს. ლამაზი იყო მეთქი, ამას არ ვამბობ, მაგრამ რაღაც წესრიგის განცდა მაინც ჩნდებოდა. ანუ ის წესრიგს ქმნის თავისი გონების ქაოსიდან. ამ სახეს თავს, თავის ფსიქიკას, შინაგან სამყაროს სექსტონი გამოხატავს შუშის ამობრუნებულ ჯამად, რომელიც შეიძლება ეგრეთ წოდებულ შუშის ჭერადაც აღვიქვათ.
იმ უხილავს საზოგადოებრივ ბარიერებად, რომლებსაც ქალები აწყდებიან საზოგადოებაში. თუმცა ეს თასიდან სამზარეულოს, სახლის ჩვეულებრივი ნივთია, რაც ასევე მნიშვნელოვანია.
The kitchen bowl, she takes that bowl and she makes it into a sky, right? She says she's going to put a new skin around it, as if I were dressing an orange or a strange sun.
და შემდეგ სექსტონი ამ თასს უეცრად ცად გადააქცევს. ამბობს, მე მას ახალ კანს შემოვარტყამ, თითქოს მოსავდე პორტოხალს ან მზეს. უცნაურს. ანუ უეცრად ყველაფერი ცაშია, უეცრად მზეა. არა და მას ზემოთ ნათქვამი აქვს, რომ ამ თასზე გაბზარული ვარსკვლავები კიაფობენ. ანუ ის ღამეა, სიბნელეა. სექსტონი აქ არის ახლებური ღმერთი, პოეტი ღმერთი. ის თითქოს ბიბლიურ განზომილებაშია. შესაქმეს განახორციელებს, სიბნელეს სინათლისგან განაცალკევებს. ის ღმერთის დარია.
She's in the Bible now. She's like making creation. She's separating the darkness from the light. She's a kind of god, right?
Gwebneba Don Skorchevsky.
He says you can't be in my world if you write like this, and she says not only am I going to be in your world, but I'm actually making a bigger world that includes you.
მას კაცი მასწავლებელი ეუბნება. ასე თუ დაწერ, შენ ჩემს სამყაროში ვერ იქნები. სექსტონი კი მას უპასუხებს. მე შენს სამყაროში არ ამხოლოდ ვიქნები, მე თავად ვქმნი უფრო დიდ სამყაროს, რომელიც შენ მოგიცავს. შენც იქ იქნები. ლექსი მთავრდება სიტყვებით: ჩემი სამზარეულო, შენი სამზარეულო. ჩემი სახე, შენი სახე. ეს შენი სამყაროა, ყველა ჩვენგანი სამყაროა, თუმცა მე ის უფრო დიდი გავხადე.
My kitchen is your kitchen. My face is your face. You can be in my world. Her summoning of creative energy from moments of utter despondency is a really important part of her work, and it's actually how she continued to live and didn't just kill herself, because she had the impulse to kill herself back in 1956 when her daughter was born.
ეს ლექსი უზარმაზარ ენერგიას ასხივებს. სექსტონის სრული სასოწარკვეთის მომენტებიდან გამოიხმობს შემოქმედებით ენერგიას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი განზომილებაა მის მემკვიდრეობაში. ესაა ის, რითიც სექსტონი ცხოვრებას აგრძელებდა, რადგან მას თვითმკვლელობის მძლავრი იმპულსი ჯერ კიდევ 1956 წელს დაეუფლა, როცა გოგონა შეეძინა. მას უკვე მაშინ უნდოდა მოეკლა თავი და ეს რამდენჯერმე სცადა კიდევაც, მაგრამ ის დიდხანს არ მოკვდა. სიკვდილის ნაცვლად მან დაწერა ლექსები, რომლებმაც მისი სიცოცხლე განაპირობა. როგორც პოეტმა, სექსტონმა თავად შექმნა თავისი ცხოვრება. და ეს ცხოვრება იყო ამოზრდილი სრული ქაოსიდან, სივრციდან, რომელშიც მას პირდაპირ მნიშვნელობით სურდა თავის განადგურება. და ამ სურვილის ქონაში მას ბევრი რამ უწყობდა ხელს. ეს ასპექტიც მნიშვნელოვანია და უნდა გვახსოვდეს. ადამიანი თვითმკვლელობის სურვილამდე არ მიდის ისე, რომ ამისკენ ბევრი ხმა არ უბიძგებდეს. პიროვნული ხმებიც და კოლექტიურიც, კულტურულიც. ეს არის ჩვენი ადამიანური ყოფის ფაქტი. თუ კი ხარის, ვისაც სხვად მოიაზრებენ, ქალი ამ შემთხვევაში, აწყდები ბევრ ფაქტორს, რომლებმაც შესაძლოა შენი თავის განადგურებისკენ გიბიძგოს. შენ ადამი არ ხარ, შენ ხარ ადამის ნეკნი. მაგრამ სექსტონი ამბობს, არა, მე ადამის ნეკნი არ ვარ, მე საერთოდ არ ვარ ადამი, მე ღმერთი ვარ, სიბნელეს სინათლისგან ვაცალკევებ. თქვენთვის ლექს ვწერ და თუ კი გსურთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩემს სივრცეში შემოხვიდეთ. ეს არის უდიდესი ძალის განაცხადი.
Then there are plenty of invitations for you to do away with yourself. You're not the atom, you're the rib of the atom, right? She says, no, I'm not the rib of the atom. I'm not even atom. I'm God. I'm separating darkness from the light and making a poem for you, and you can come in if you want. So, how powerful is that?
ენ სექსტონი ახალგაზრდობაში ენ გრეი ჰარვი 1928 წლის 9 ნოემბერს დაიბადა ბოსტონთან ახლოს მასაჩუსეტსის შტატში შეძლებული ბიზნესმენის ოჯახში. მისი ბავშვობის წლები მატერიალურად უზრუნველყოფილი, მაგრამ ემოციურად მძიმე იყო. სექსტონს მშობლებთან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა. ის გამორჩეულად ლამაზი იყო, რაც როგორც მაშინდელი, ისე დიდწილად ახლანდელი ნორმებითაც ქალის მთავარ ღირსებად თუ მიღწევად მიიჩნევა. მისი მშობლებიც ამ ნორმების შესაბამისად იქცეოდნენ, ხას უსვამდნენ შვილის სილამაზეს და აღნიშნავდნენ ყველა ნაკლს. თინეიჯერობისას, როგორც ხდება ხოლმე, სექსტონს გამონაყარი გაუჩნდა სახეზე და იხსენებდა მამამ სასადილო მაგიდასთან ამიგძალა დაჯდომა, რადგან ჭამისას ჩემი მუწუკების დანახვა არ შეეძლო. სკოლის დამთავრების და ერთი წლის განმავლობაში კოლეჯში სწავლის შემდეგ 19 წლის ასაკში სექსტონი დაქორწინდა მეზღვაურ კაცზე, ალფრედ კეიო სექსტონზე, რომელიც ხშირად და დიდი ხნით მიდიოდა ხოლმე ზღვაოსნობაში. ახალგაზრდა სექსტონი ფოტომოდელად მუშაობდა. შემდეგ ორი გოგონა შეეძინა და ბოსტონის შემოგარენში დიასახლისის ცხოვრება დაიწყო. სექსტონის პირადი და სასიყვარულო კავშირები ინტენსიური და ტრავმული იყო. მისი მეგობრები, ფსიქიატრები და ბიოგრაფები აღნიშნავენ, რომ სექსუალობა მისთვის შფოთვისგან გაქცევის გზა უფრო იყო, ვიდრე სხეულებრივი სიამოვნების წყარო. ერთ დროს ვიყავი ლამაზი და ახლა ჩემი თავი ვარ, წერს სექსტონი თავის ფიქრიან მელანქოლიურ ლექსში შენ ექიმო მარტინ. ესაა ლექსი წერაზე, როგორც გადარჩენაზე. სექსტონი ლექს სულიერ არსებად წარმოაჩენს და ფრაზით შენ ის ხარ, ვინც არ მოვკალი, ეუბნება, რომ თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა, მაგრამ ლექს შეუნარჩუნა სიცოცხლე.
Her parents when she was growing up were deeply invested in how she looked. She was supposed to be beautiful and polite and social. And what she was beautiful, but also kind of messy.
როცა პატარა იყო, სექსტონის მშობლები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ მის გარეგნობას. ის უნდა ყოფილიყო ლამაზი, სრდილობიანი და ყველასთვის სასიამოვნო გოგო. ლამაზი სექსტონი ნამდვილად იყო, მაგრამ ამავდროულად იყო მღელვარე, უწესრიგო და იყო ძალიან ჭკვიანი, როგორც დედამისი. როცა ფსიქიკურ დაავადებას მკურნალობდა, სექსტონს ტესტი ჩაუტარეს და მას ძალიან მაღალი ინტელექტის კოეფიციენტი აღმოაჩნდა. ფსიქიატრის კითხვას, რას ფიქრობ, როგორ შეგიძლია ეს ინტელექტი გამოიყენო, სექსტონმა უპასუხა: იქნებ მეძავე უნდა გავხდე, რადგან შემიძლია კაცებს თავი სექსუალურად ძლიერებად ვაგრძნობინო. და ჩემი აზრით, ეს პასუხი ბევრს გვეუბნება იმ თვითაღქმაზე, რომელიც მას ბავშვობიდან ჩაუნერგეს და გარკვეულ მინიშნებებს გვაძლევს მამამისის როლზეც. ამ საკითხზე ლაპარაკი დიდად არ მეყვარს, მაგრამ სექსტონის ბიოგრაფიისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია და უნდა ვთქვათ, რომ მამა, როგორც ირკვევა, მასზე სექსუალურად ძალადობდა. სულ მცირე ერთ შემთხვევაში ფიზიკურად, ხოლო სიტყვიერად სექსუალური შინაარსით ბევრჯერ.
That he probably sexually abused her on at least one occasion and verbally abused her in a sexual way on many occasions.
All my pretty ones. Father, this year's jinx rides us apart where you followed our mother to her cold slumber, a second shock boiling its stone to your heart.
Mami gaguara tlevandelma gazamatsiam. Shen deda chvenis gsas gakhqevi gulgrili zilis. Tkivilis twirti khelmeoret vegar astie. და მე დამტოვე ხანც გაცლილი და ნირშეცვლილი. რადგან ვერ გაგნებ ახალსახლში, რასაც აქ ფლობდი, სულ ოხრად დაგრჩა ოქროს კლიტე ფაბრიკის წილი, 20 კოსტიუმი დიუნისგან ახალი ფორდი და სიყვარული და ანდერძე დავადა წილი და ფოტოებით სავსე ყუთი. მე ფრთხილად მოუწმენდ ტვერს მაგ მუყაოს მშრალ სახეებს, აქედან მომწყდნენ.
ასე იწყება ჩემი ყველა საუნჯე ანა კოპალიანის მშვენიერ თარგმანში. ეს ლექსი მიტევებით მთავრდება. შვილი მამას პატიობს ოღონდ ფურცელზე. პრობლემებს წერით ვერ გადაჭრი, ისინი რჩება, ამბობდა სექსტონი. ფსიქიატრები მეუბნებიან ხოლმე, აი ნახე, შენ შეძელი მამის პატიება, შენს ლექსში წერია ასეო. მაგრამ მე მამა ჩემისთვის არ მიპატიებია, მხოლოდ დავწერე, რომ ვაპატია.
დედა, რადგან ჩვენ არ უსმენდით, დღიურს მიენდო და სამ წელიწადს მას უმხელდა შფოთვას და დარდებს. სუმთლად გალოდდა, შენზე წერდა, ძილად მიეგდო. ესეც შენსია, მამი, ნუ თუ ყოველ შობა დღეს მე შენი სისხლით სავსე თასი უნდა დავლი. ამ დღიურს შენი აბდაუბდა ცხოვრების სარჩევს, ჩემს თაროზებდებ, რომ დღეები ერთად გავლიოთ. სიყვარულს მხოლოდ ერთგულებით თუ გადავარჩენ. აღარ ვინახლებ, წარწმედილი ხარ თუ მარტვილი. სახეზე სახით მოგეკვრები და გაპატიებ.
Only in this hoarded span will love persevere. Whether you are pretty or not, I outlive you. Bend down my strange face to yours and forgive you.
ცერა ინსექსონმა დაიწყო თავისი მკურნალი ფსიქიატრის მარტინ ორნის რჩევით. თუმცა მას მოზარდობაშიც ჰქონდა წერის დაწყების მცდელობა, რომელიც, როგორც დონ სკორჩევსკი მოგვიყვება, ემოციური ჭრილობით დამთავრდა.
Her mother didn't want her to be a brilliant poet. In fact, her mother challenged her early poetry and said it was plagiarized. And she went to the school that where Sexton had won an award for her poetry and she told them, "Oh, that's not her poetry. She plagiarized." So Sexton didn't write again for 10 years after her mother did that.
Sexton's dedas Arundo da Misikalishvili gamorcheuli poeti gamxtarego. Metits, leksebi romlebsat Sextoni mozardobashi tserda, dedamis atvalzonebuli khonda da atsxadebda. Iseni plagiatis shedegiao. როცა სკოლაში სწავლისას ენ სექსტონმა პრიზი მოიგო თავისი ლექსებისთვის, დედამისი სკოლაში მივიდა და გამოაცხადა, ეს მის ლექსები არ არის, მან ისინი მოიპარაო. ამის შემდეგ სექსტონს 10 წლის განმავლობაში აღარაფერი დაუწერია. ის რომ დედამისმა ეს ლექსები უარყო, დიდი დარტყმა იყო სექსტონისთვის. ეს მისთვის იყო ფაქტობრივად გამანადგურებელი იმპულსი. თუმცა არაერთადერთი დედამისთან მიმართებით სექსტონმა სხვა გამანადგურებელი მომენტებიც გამოსცადა. შემდეგ სექსტონი თავად ხდება დედა და სწორედ ამ დროს ემართება ფსიქიკური კოლაფსი.
სექსტონი ხდება შეშლილი. შეპყრობილია შიშით, რომ თავის ორგოგონას მოკლავს. განსაკუთრებით ეშინია უმცროსი შვილის, ახალშობილი ჯოის გამო. ენ სექსტონი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვდა და პოეზიის წერაც იქ დაიწყო.
She becomes a mother herself and she actually had a psychotic breakdown. She became crazy. She was afraid she was going to kill her two daughters. So she basically had to go into the mental institution and that was where she started writing poetry again.
როგორც დედა სექსტონი წინააღმდეგობრივი იყო. დედობაზე ის ბევრს ფიქრობდა, შვილებს უძღვნიდა სინაზით, სისათუთით, დედის ზრუნვით მფეთქავ, შესაძლოა თავის საუკეთესო ლექსებს, მათ შორის აბსოლუტურ შედევრს, რომლის სათაურიც Little Girl, My String Bean, My Lovely Woman ვერაფრით თარგმნე ელეგანტურად. შენს ხელში არაფერია, რაც ტყუის, შვიდად იდექი შენს კართან, შენ ცეცხლს დაანთებ, უცხოს და იშვიათს, ეუბნება დედა შვილს ამ ლექსში. მაგრამ სექსტონის ფსიქოთერაპია სეანსების აუდიო ჩანაწერებში, რომლებიც მისი სიკვდილის შემდეგ ბევრის აზრით ეთიკის დარღვევით გასაჯაროვდა, მისი შეუკავებელი სიბრაზე და აგრესიაც ჩანს შვილების მიმართ. და რაც ყველაზე მეტად ამთრგუნველია, ჩანს სექსუალური შინაარსის ქცევაც, მასტურბაცია, რომელსაც ის შვილის საწოლში მიმართავდა, როგორც ვარაუდობენ მანიური ეპიზოდებისას. ამ გამოცდილების გამო მის შვილს, ლინდას, თავადაც მოუწია ფსიქოლოგებთან ხანგრძლივი მკურნალობა. ცხოვრების ბოლო წლებში სექსტონს კიდევ უფრო გაუჭირდა ემოციურად. მისი ექიმი მარტინ ორნი სამუშაოდ სხვა ქალაქში გადავიდა, ხოლო ახალ ფსიქიატრთან, ფრედერიკ დულთან, მას სექსუალური ურთიერთობაც დაეწყო, რაც, როგორც ვიცით, ეთიკის მძიმე დარღვევაა ექიმის მხრიდან. დულმა სექსტონი მალე მიატოვა, როგორც საყვარელმაც და როგორც თერაპევტმაც. სექსტონი სასოწარკვეთამ ისე მოიცვა, კიბეზე დაგორდა, თეძო მოიტეხა და ერთი წლის განმავლობაში მოძრაობა აღარ შეეწყო. წერას აგრძელებდა. მის გვიანდელ პერიოდს ეკუთვნის სკრებულები, სიკვდილის ჩანაწერები და საზარელი ნიჩბოსნობა ღმერთისაკენ, რომლის სათაურიც მას შდააგონა კათოლიკე მღვდლის სიტყვებმა: ღმერთი შენ საბეჭდ მანქანაში ბინადრობსო. მაგრამ ენ სექსტონმა მარტოობას ვეღარ გაუძლო.
She died in 1974. I think it's not unrelated because he urged her to break up with her husband, who's named Kao. And she and Kao had a difficult relationship. They fought a lot, they drank a lot, but they loved each other, and Kao helped her hold herself together for many years.
Sextoni 1974 წელს მოკვდა თვითმკვლელობით. და მე მგონია, რომ მის სიკვდილს ამ ისტორიასთანაც აქვს კავშირი. ამ ფსიქოთერაპევტმა, დულმა, სექსტონი დაარწმუნა გაშორებოდა ქმარს, კაიოს. სექსტონს და კაიოს რთული ურთიერთობა ჰქონდათ. ისინი ხშირად ჩხუბობდნენ, ბევრს სვამდნენ, მაგრამ ერთმანეთი უყვარდათ. და კაიო წლების განმავლობაში იყო სექსტონის საყრდენი, ემოციური და ფსიქოლოგიური კრიზისების დროს. დულის წაქეზებით სექსტონმა ქმარი მიატოვა და სრულ სიცარიელეში დარჩა. მას არამხოლოდ თერაპევტი აღარ ჰყავდა, აღარ ჰყავდა არც ქმარი. ამ დროიდან მას ფსიქოლოგიურად უკვე ძალიან გაუჭირდა. სიმყარე ვეღარ იპოვნა. მისი შვილები იზრდებოდნენ და სახლიდან მიდიოდნენ. კაიოც წასული იყო. სექსტონმა რამდენიმე სხვა თერაპევტთან სცადა მკურნალობის გაგრძელება, მაგრამ ამ მდგომარეობიდან ის ვეღარ გამოვიდოდა. ის აგრძელებდა ლექსების წერას, მაგრამ ჩემი აღქმით მისი სიცოცხლე მის თვითმკვლელობამდე დასრულდა და ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის მორიგ კაცს, რომელიც სიყვარულის სახელით მოქმედებდა და რომელმაც რეალურად ბევრი გააკეთა საიმისოდ, რომ სექსტონის სიკვდილი დამდგარიყო.
Abused by another man who stood up in the name of love and killed her, basically, or tried, did his best.
For my lover returning to his wife, she is all there. She was carefully melted down for you. And cast up from your childhood.
ჩემ საყვარელს, რომელსაც სულთან დაბრუნება უნდა. ასე ქვია ლექს, რომელიც სექსტონმა ამ საბედისერო ურთიერთობაზე დაწერა და რომლის თარგმანიც ანა კოპალიანს ეკუთვნის. ეს ლექსი ალბათ განსაკუთრებულად ეძვირფასება ყველას, ვისაც ენ სექსტონი უყვარს, მათ შორის მეც და ჩვენ სტომარსაც, დონ სკორჩევსკის.
ის შენს წინაა მთელი მშვენებით. შენი გულისთვის წვეთ-წვეთობით ჩამოღვენთილი საწყისადვე შენთვის შექმნილი. შენი ბავშვობის საყვარელი ზღაპრებისაგან. იგი ყოველთვის შენთან იყო, ჩემო ძვირფასო. იგი აშკარად ყოველას ჯობია. შუა თებერვლის სიმრუმეში ფეიერვერკი და მყარი როგორც თუჯის ქოთანი.
I mean, tell me there's a better poem. That poem is amazing. Like she starts at this place of being annihilated in relation to this other woman for my lover returning to his wife and she says she is all there. So basically this woman is everything I am not.
ამა მითხარით, ამაზე უკეთესი ლექსი თუ დაწერილა. სექსტონი იწყებს ადგილიდან, როცა ის განადგურებულია ამ სხვა ქალთან მიმართებით. ლექსი ქვია ჩემს საყვარელს, რომელსაც ცოლთან დაბრუნება უნდა. და ამბობს, ის შენს წინა, მთლიანია. ეს ქალი არის ყველაფერი ის, რაც მე არ ვარ. და ლექსში სექსტონი არამხოლოდ საკუთარ თავს წარმოაჩენს ამ კაცზე ბევრად მაღლა მდგომად, ამ არარაობა კაცზე, რომელიც ლექსებსაც წერდა. მათ რედაქტირებას სექსტონ სთხოვდა და შემდეგ ამ ნაცრისფერ არაფრის მომცემ ლექსებს აქვეყნებდა. სექსტონი ამ სხვა ქალსაც არაკნინებს. პირიქით, მას წარმოაჩენს ძალიან საინტერესო ადამიანად, აცოცხლებს. თითქოს იმაზე უკეთესსაც ხდის, ვიდრე ის სინამდვილეშია.
შუა დღის მზეზე თიხისაგან ლარნაკებს ზერწავს. ხამით კი სამი ბავშვი შობა მთვარის ნათელში. მიქელანჯელოს დახატული ქერუბიმები. ფეხებ გაშლილი, გაოფლილი იჭინთებოდა სამ საზარელ თვეს ჩაბნელებულ სამლოცველოში.
ლექს კი ამთავრებს სიტყვებით, რომლებიც სრულ წინააღმდეგობაში მოდის რეალობასთან. მე აკვარელი ვითვარ, ადვილად წავიშლები, ჩამოვირეცხები.
იგი ისეთი შიშველია დამარტოსული. იგი შენი და შენი ყველა ნატვრის ჯამია. უნდა დაიპყრო როგორც მწვერვალი, სულ ნაბიჯ-ნაბიჯ ის მწვერვალია. მე თუ მიკითხავ, წყლის უფერო საღებავი ვარ, სტრაფად ვიშლები.
And even this idea I wash off, it also has a sexual connotation, like I have you on my skin and I'm going to get it off of me.
ამ სახეს თუ იდეას ჩამოვირეცხები. სექსუალური კონოტაციაც აქვს. შენ ჩემს კანზე ხარ და მე ჩამოგირეცხავ, როგორც სექსუალური აქტის შემდეგ. თუმცა სექსტონი ცხადია არ წაშლილა. 50 წელი გავიდა და ამ მომენტში მის ლექსებს რადიო ტალღებზე ვკითხულობთ.
She has certainly not washed off. It's 50 years later after her death and when reading her poem on the radio. She is pretty much all there.
ამ სამყაროში ადამიანი მხოლოდ ერთხელ უნდა შემოbrundes დახუჭული თვალებით, საიმისოდ რომ დაიკარგოს. სანამ არ დაიკარგებით, ვერ დავიწყებთ ჩვენი თავის პოვნას. ამბობს ამერიკული ლიტერატურის კლასიკოსი ჰენრი დევიდ თორო 1854 წელს დაბეჭდილ წიგნში ვოლდენი ანუ ტყეში ცხოვრება. ეს ციტატა სექსტონს ეპიგრაფად გამოაქვს ადრეულ ლექსში. სათაურით: მოწყალეო სერ, ეგ ტყეები, ულამაზეს ელეგიაში დაკარგულობის შესახებ.
მოწყალეო სერ, ეგ თამაში ადრინდელია. ჩვენც ვთამაშობდით პატარები, რვისა და ათის. ათასში ერთხელ პლაჟზე, ქვემო მეინის შტატში, აგვისტოს ბოლოს, როცა გამჭოლ ქარებს ელიან. უყურებეჭვით, დღისით მზისით უეცრად დგება ღამე და მზეზე ღამურები ფრენენ. ერთხელაც დატრიალდები და მიხვდები, რომ დაკარგულ ხარ. იცი თუ რატომ ყრანტალებენ ბინდში ყვავები? იცი რომ დღეს არ გავახშმებენ და ეს მწუხარე ნაპირის მოთქმა ყვება ამბავს შემშრელს ჭკუაზე.
This is a woman who's trapped, right? A little girl who's trapped and yet she's arguing that the source of poetry is that very position of being feeling totally trapped.
ეს ახალი გოგო რომელიც მახეშია და მაინც წერს, რომ სწორედ ეს მახეში გაბმულობის მდგომარეობა დაკარგულობის, გზაბნეულობის განცდაა პოეზიის შემოქმედების წყარო. ლიტერატურა აქ დაიწყო, ამბობს სექსტონი. მე დაკარგული ვარ, მე ციბნელეში ვარ, არც მე ვიცი სად ვარ და მე მაინც დავწერ პოეზიას. დავწერ ამ მდგომარეობაზე და ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე.
I also don't know where I am and yet I'm going to write poetry about it and from it.
მე დავტრიალდი ორგზის, მაგრად თვალდახშობილი. ტყე გახდა თეთრი და მე ჩემი შაუბნელი ხედვით, ბევრი რამ ვნახე, არნახული და არშობილი. თვალგახილილი შემდეგ ხშირად ვფიქრობ ამაზე. საკუთარ არსში შიშნარები მზერით ვხრმავდები. დაუღრან ტყეშიც ვერ პოულობ უფრო ამას რზენს, ვიდრე თვით მე ვარ დაკაწრული ეკალბარდებით.
For me right now, that's exactly what I need to hear. Like you can be lost, you can be in the dark, you can be afraid, you can feel alone. And you can still reach for creativity as a way out of this.
პირადად მე მოცემულ მომენტში სწორედ ამის მოსმენა მე საჭიროება, რომ შეიძლება იყო დაკარგული, იყო სიბნელეში, გეშინოდეს, თავს მარტო გრძნობდე და მაინც გამოიხმო შემოქმედებითობა, როგორც გამოსავლის გზა. როგორც უნდა იყო, მაინც შეგიძლია შეეცადო ლიტერატურის კითხვას, შეეცადო წერას, საიმისოდ რომ ცოცხალი დარჩე და იქნებ სხვა ადამიანებით შთააგონო.
You can still try to read literature and write things as a way to keep yourself alive and maybe speak to others too.
გეუბნება დონ სკორჩევსკი. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე სალომე ასათიანი ვარ. ამით ვასრულებთ პოდკასტ ასათიანის კუთხის მორიგ ეპიზოდს. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს, ეკა ქევანიშვილს და ნინო თარხნიშვილს. და თქვენს გმადლობთ ყველას მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. სულ ბოლოს ისევ her kind. სექსტონის მანიფესტი, რომელიც ქართულად ორი ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით მოგვეპოვება. ლელა სამნიაშვილის თარგმანი ეპიზოდის დასაწყისშივე მოვისმინეთ. ანა კოპალიანის ვერსიით კი გემშვიდობებით.
გავიჭერ გარეთ შლეგი გრძნეული, ბნელის მდევარი მსურველი ავის, ბოროტის ნდომით სისხლა მღვრეული, დავუყევ ბანებს ავსული ღამის, მარტოდ შთენილი თორმეთ თითა გონებით ნავსი, ასეთ ქალს ქალი არც ქვია ლამის, მეც ვიყავ მსგავსი, ცხელი ქვაბული ვიპოვე ტყეში, გავავსე ძვლებით, ათასგვარ ნაყშით, ჩონჩხებით, ქვებით, ატლასით, ხრეშით, ფერიების და მატლების ვახშმით, გლუვი კედლები დავფარე ხავსით, ასეთ ქალს ჩვენში არქმევენ შეშლილს, მეც ვიყავ მსგავსი. ესმე ვიჯექი შენს ოთხ თვალაში, დაშიშველ მკლავებს უქნევდი ლოდებს, გრძნობდი, გადავრჩი, თუმც ჯერაც მაშინ, თეძოებს ცეცხლისენები ლოკდნენ, დაძლები მტეხდნენ ბორბლების ქარში, ასეთ ქალს სულ არ რცხვენია მოკვდეს, მეც ვიყავ მსგავსი.